Na večer je praznika Sveta tri jerarha, proslavljeno je u naročitoj radosti u manastiru Svete Trojice kod Recifea u Brazilu. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije u čin male shime zamonašio je ovdašnjeg igumana oca Pedra, do sadašnjeg rasofornog monaha, poslušnika ovog manastira, brata Serafima, obukao u prvine angelskog lika. Čin primanja male shime oca Pedra je priveo njegov duhovni otac, preosvećeni vladika Buenos Aireski i centralno-južnoamerički gospodin Kirilo. Monašenju je prethodila svečana večernja služba koju je služio protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Na kraju večernje mitropolit Amfilohije je kazao da je gospod blagoslovio oca Pedra da bude u ovom svetom hramu posvećenom Svetoj Trojici, da bi i on sam postao hram Svete Trojice, oca i sina i Svetoga Duha.
Mali angelski lik, Gospod ga je blagoslovio da bude u ovom svetom hramu posvećenom Svetoj Trojici, da bi on sam postao hram Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Čovjek je stvoren da postane hram Presvete Trojice, a posebno onaj koji prima angelski lik, kao što je naš brat
sobretudo aquele que
časni je krst na svoje grudi.
Ele recebeu a cruz de Cristo em suas seus ombros.
Da bi se saraspeo Hristu. To je veliki Božji dar za njega danas ovdje. Priveo ga je njegov duhovni otac, naš vladika Kirilo, na ovu svetinju.
Trazida pelas mãos do seu pai espiritual, nosso bispo Kirilo.
Da. Da bude njemu poslušan kao svome duhovnom ocu.
Que ele se torne obediente a seu pai espiritual.
Da služi službu Božiju u ovom svetom manastiru.
Que ele sirva a liturgia nesse santo mosteiro.
Da sabira prije svega bratiju, a onda i narod Boži. Velika je njegova misija ovdje u Brazilu.
É uma grande missão dele aqui no Brasil.
Zajedno sa drugim ocima, našim pravoslavnim ovdje.
Junto com outros irmãos ortodoxos aqui.
A posebno on preko ovog svetog manastira, jer narod se uvijek sabirao oko ovakvih obitelji kroz vjekove, od apostolskih vremena. Evo, pribrojat ćemo i iskušenika, ćemo njega sad obući, vladiko. Serafima.
Da, padre Serafim.
Serafim. Ajde, padre Serafim, da. Ajde, ajde, padre Serafim. Oblač su prvine angelskog lika, Serafim, ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Recimo za njega Kyrie eleison.
Hoje commemoramos o dia de Grigorija Bogoslovskog,
Jovana Zlatoustoga, da tri najveća učitelja crkve Hristove, Sveti Vasilije Veliki, Veliki Bogoslov,
São Basílio Teólogo, grande teólogo.
Sveti Grigorije Bogoslov, koji je također veliki pjesnik imena Božjega, Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Sveti Jovan Zlatousti, čiju liturgiju služimo svake nedjelje. Rekao nam je otac Žajlo da je on, čitajući besjede Svetoga Hrizostoma, upoznao vjeru pravoslavnu i postao pravoslavni čovjek. Ta tri velika svetitelja crkve Hristove da budu i pokrovitelji naše bratije, našeg oca igumana Pedra i njegovog sabrata od danas Serafima.
Kjeri ori a Deus por todos nós aqui.
I za umnoženje crkve Božje pravoslavne na ovom pravoslavenoj zemlji, kontinentu. Amin, Bože, daj.
Zoveš, brate.